Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99.4.
Í Herjólfsdal Ég sá þig fyrst Með stjörnur í augunum Ég fékk þig kyst Ástin mín Ástin mín Ástin mín Ástin mín Á þjóðhátíð Hönd í hönd Við treystum okkar Kærleiksband Ástin mín Ástin mín Ástin mín Ástin mín Upp í brekku Við sátum þar og hlustuðum á söngin sem sungin var Ástin mín Ástin mín Ástin mín Ástin mín Og inn í tjall Við fórum þá Og nóttin unga Sagði já Ástin mín Ástin mín Ástin mín Ástin mín Og saman við fórum Heim á leið Því ástin okkar Fann þá leið Ástin mín Ástin mín Ástin mín Ástin mín
Sælilustendur góðir á útarpi sögu Ég heiti Guðmundur Óli Skefing og myndireiðir Velkomin í þáttur minni myndir og varnir en þátturinn í dag í bóði stúdíó Nornar í Tangarhöfði 5 og það hljóðstúdíó og þar eru teknar upp sögur og tónlist og lestur, já og þar setjum við myndir myndbönd á VFS, DFD og Video C 8mm filmur, já, bara nefna það og svo líka bara að færa yfir á diska eða USB og flakkara Já, það er líka eina sérverslunin með myndir varna búnað á höfuborgarsvæðinu. Það eru opið frá 12 til 18 mánudaga, þriðjudaga og miðvikudaga og síminn 588-9100. En ég verð hérna í dag því að það er svo mikið sem verið að hringja í mig og spurja mig alls konar hluti, sérlega sem tengda lúsmíinu og við erum einu aðilefnir á höfuborgarsvæðinu, já, kannski bara á landinu, sem eigum lúsmísnet, ég flutti þetta sérstaklega til landsins, Og ég ætla að vera hann upp frá klukkan 2 í dag upp í Tangarhöfða 5. Já, við byrjum þáttinn á laginu á þjóðatíð sem alveg splunkunýtt lag að koma út á síðasta föstudag. Og ég ætla nú bara að vona það að þetta fíli þetta lag ágætlega en þetta komið í Vestlandi Pennans og er á leiðinni sennilega í Vestlandir hagkaupa. En það svona að vera að ganga frá því. En í dag ætla ég að tala nokkuð dýr sem að býta okkur og fiskarnar skal nefna lúsmíð og fólk alltaf jafn hissa á því að vera stungin að því á þessum sama tíma. Það vísa aðeins fyrir á ferðinni núna en samt sem áður þá þetta bara orðin gestur sem að kemur alltaf á þessum tíma. Sérlega þegar það gott veður og logn og næs. Rúsmi virðist vera búið að vera já, nágóðri útferstu hérna í Íslandi, einkum á Suðvestur og Vesturlandi og það kvarta sáran á samfélagsmiðlum og í spjallhópum smöbóstar eiganda kvarta undir þessar smágerðu blóðsugu sem að ræðist til allu á nóttunni, já, nóttu sem degi og sígu blóðu fólki. Biting geta orðið rauð og upplýtt og valdi miklum kláða og bara fólki geta orðið fárveikt þar sem við þurfa jafnvel að leita til læknis. Já, svo ramt kveður á árásum flugurnar að sumi forðar sumabústaða löndin. Já, eða bara vera utan dyra meðan hún í hámarki. En hvað lúsmi? Lúsmi gengur undir skælunafninu No Sense Ums á ensku vegna þess hvað það erfitt að greina það með berum orðum. Svíar kallaða fluguna knott. Hún agnarsmá 1,5 mm en ræðist á fólk í stórum hersingum. Fæstir verða varir við árásurnar fyrir en eftir á. Þegar útbrot og kláði gera vart við sig. Flugan ræðist gjarnan til atlugu á morgnana eða á kvöldin þegar fólk úti við og flýgur inn um gluggana að nætulagi í stórum hópum og gæði sér að blóði grunnlaus fólks á meðan það sefur. Lúsmi heldur sig helst við vatn og lifir á fæðu úr plönturíkinu til dæmis en kvenflugan sækir í prótein og mannablóði ef ekkennar verða frjó. Til þess að ekkennar verði frjó. Talið að kvendýrin laðist að kvolstvísýringi sem fólk gefur frá sér. Hvernig forðast má lúsmíð? Já, það svona að loka verundum, svölum og öðrum svæðum þar sem að fólk hest við utan dýra. Já, eða í opnaleg fög setja flugnanett sem við eigum í Stúdíó Nord. Eins líka er hægt að láta grillið ósa aðeins og hérna og þannig að þetta eru flugur sem ekki þola svona reik eða ósun. Nú, það má ég að segja það að venjulegt flugnanett, það gagnast ekki, það fari gegnum venjulegt flugnanett, þannig að þetta þarf að vera miklu, miklu fínna og það erum við með til dæmis upp í Stúdíó Nord. Já, það vegna þess að flugurnar eru svo smáar. En svo til líka ráð að ganga í langarmabólum og síðbúsum og sokkum og skóm utandyra einkum í ljósaskiptunum. Bara á meðan þetta ástand varir, það bara þær eru á ferðinni þegar er logn og næs, sko, þá eru þær á ferðinni, það ekki á ferðinni þegar er mikill vindur eða einhver vindur, það eru ekki, þetta svo lítil dýr að það ég heldur hafi ekki stjórn á sér, ef það einhver vindur þá getur ekki flogið því að finna fjúka bara eitthvað í burtu. Og það líka þetta úða íbýli manna með sérstöku efni sem hefur líka gefið okkur sem við erum að prófa þetta, mjög góða raun og við höfum verið að úða hérna í sumarbústaðabyggðum á Þingvöllum á í Flóanum og bara í hérna Kjósinni og Laugavatni og fleiri stöðum þar sem við erum að úða með efni sem að er með 3 mánaða virkni og hefur gefið góða raun af okkur finnst og fólk sem hefur látið gera þetta hefur sagt sína sögu með það þetta sé að virka. Nú, það má líka segja það við sjáum eins og bara í ýmsum bókum sem hefur verið að gefa út eins og bara í heimi smádýrana á fræðslusíðu Elíns Ólafssonar á Facebookinni, þá sem birtist fyrir nokkrum ára síðan, þá gefin ráð með kolagrillum, þetta svona ráð sem ætti frá Svíþjóð, að hvernig koma í veg fyrir það að þetta sé að atast í okkur og fólk ætti nú bara að fara inn á heimasíðuna hjá náttúrufræðistofnun ni.is og skoða það. En hvað er að ráð eigum við til við þessu húsmi, lúsmi? Já, ég kalla þetta bara orðið húsmíð, þetta er orðið bara, fólk er alveg bara, getur ekki veð í húsónu sinum. En þetta heiti lúsmíð, ef illa fer og flugan sko lætur til skríða, getur bytti valdi bólgum og kláði, eins og ég nefndi hérna áðan, og ónæmisleikni sem gefur eftirfændi ráð við óþægjandunum, að hreinsa bytti með spritti og kæla það. Og dugi það ekki, er einfaldast að taka ónæmistöflur til sem histarín eða lótorín, lóritín, sem fást til án lyfseðilis í lyfjaverslunum. Bara stera krem til með mittisón á bitið. Í einstaka tilfellum fær fólk alvarlega einkenni að bitum og þá er þetta meðhandla það með stera sprautum en þó er eingöngu gert í undartekninga tilfellum. En við skulum hlusta á lagið, við skulum hlusta á eitt lag, við skulum hlusta á lagið Ég átti von.
Ég átti von.
Ég átti von.
Ég átti trú.
Ég átti trú.
Í hjarta mér varst bara þú. Ég þrái þig.
Ég þrái þig.
Þú ert mín ást.
Þú ert mín ást.
Þín elskan er mitt dýrðar tjást. Þú og ég, ég og þú. Þú og ég, ég og þú. Ég elska þig.
Ég elska þig.
Bara þig. Gert annað jafnast á við þig. Vertu mín,
vertu mín.
Ástin mín,
ástin mín.
Elskum hvort annað alla tíð. Þú og ég, ég og þú. Hjarta mitt í hvert eitt sinn.
Já, við vorum að hlusta á lagið Ég átti von, lag og ljóð eftir mig. En tölunum annan vágest sem að vísu býtur ekki fólk en býtur að getur laufblöðin, laufblöð marga trjá áruna. Það við skulum að tala um aspaglittuna. Já, þessi þetta blessaða dýr sem að er nú komið á fulla ferð. Hún er svona útbreiddur norður og mið-Evrópu, suður á norðanverðan Balkanskaga. Á Íslandi er hún á Suðvesturlandi frá höfuðborgarsvæðinu og upp í Kjós austur á Laugavatni hellu einni í Skaftafelli og hún finnst í skógum og görðum með þéttvöxnum öspum og víðitrjám. Fullorðna bjöllur taka vakna svona vetradval upp á miðjum apríl og safna saman á stofnum og greinum aspa og víðitrjáa. Það er ná mestum fjölda í júní og taka á strax við að éta laufblöðin þegar að brum opnast. Þær kjósa ný blöð á greinarendunum. Eftir að bjöldunar hafa byggt sig upp um viku tíma fer mökum fram og viku síðar fara kvendýrin að verpa á þroskari laufblöðin sem lifrurnar nýta. Já, samkeppni fæðu eftir lítil á milli lifra og bjarna og hýsilplantan vel nýtt. Lirfurnar raða sér gjarnan saman hlið við hlið og skríða áfram í hersingu og spæna í sig mjúka vefi laufblaðsins. Þær vaksa upp eftir trénu og á tveimur þremur vikum á látaði sína falla niður í jarðar og púpa sig en eftir nokkra daga í hulstri sem þær byggja utan sig. Púpustíði varir í þeim 8 daga, ný kynslóð bjarna klekst út. Í Evrópu geta 3 kynslóðir þroskast yfir sumatíman. Já, 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 og það er, en ekki er kunnugt það að svona fjöldi hérna á Íslandi, það er náttúrulega kalt og það er öðruvísi lofslag, en fullandar bjöllur finnast á ferli allt sumarit og fram eins og í miðjan óttubir, þá leggjast þær í dvala gjarnan undir trjáberki eða hvar sem er skjól er og finna. Lifrurnar verða sér úti vörð gegn rán og sníkjudýrum og taka til sín sigur og fæðuplöntunni engum selikan og salikortjónum. Og umbreyta sér í þeim svona í salíkalíhýð sem er eitrað, efnið á skilt við aspirín. Aspargleita er nýlegu landnemi á Íslandi og fannst fyrst með vissu í ágúst 2005 í trjárætt skórækta ríkisins á Mógilsá í Kollafirði. En þetta dýr náttúrulega kemur í jarðvegi en þar hefur náttúrulega aldrei verið fluttur inn ein einasta planta segjaðar í jarðvegi. Æja, við skulum ekki verið að tala þetta. Sumarið eftir hafði henni fjölgað mjög og óheyrilega. Svona 200, svo bara 207, svo stór sá á trjágróðri. Mikill skaði varð á Alaskaösp og ýmsum tegundum víðis. Sama sumar fannst tegundin í Mósesbæ og austan Reykjavíkur ári síðar. Allt höfuborgarsvæði var síðan undir og svo kjós. Smá saman barst asparglittan austur fyrir fjall og er orðin algeng þar alveg austur að Laugavatni og staðfestir á hellu að sumarið 2018. Það sama sumar fannst hún óvænt í þjóðgarinn með Skaftafelli. Þannig að gæti hún hafa auðvilda komið með faratækjum gesta þjóðgarsins. Hér er á ferðinni óæskileg minnsemd í ospum og víði og fleiri tegundum sem án Eva mun stinga sér niður víða á komandi árum. Hún er ekki háð gorðum, ekki gorðunum okkar, því að viltur víður dugar henni ágætlega til framfæris. Aspargleita er vinsæl rannsóknarefni evróska fræðimanna. Það kom til mín kona í veslunina í vikunni og er sannarlega aðdáðandi mín nummer eitt. Henni langaði þess að rifja upp ýmsar sögur og gerði það, þetta hjá mér, og sögur sem ég hef sagt í þáttunum mínum. Og ég verð bara að segja alveg eins og er að ég var nú bara að gleyma ýmsum sögum og ég verð bara að fá að segja ykkur eina sögur sem er sönn og gerðist hjá mér, já, þegar ég var svona að byrja í þessum bransa fyrir svona 10-15 árum síðan, að þá var ég sem sagt að úða fyrir flug á Suðurlandi og ég kom upp heimreiðina og að bænum og það er ég var komin svolítið upp heimreiðina, þá kom ég svona krosskötum. Það stóð bæjarnefni til hægri en Þóróttur með ör til vinstri. Ég fór nú úðaði bæin og þegar ég var búin að úða og búið var að gera upp við mig, sagði ég við gamla mannin, bóndan, já, það er nú best í aðtöku hvort að Þóróttur vil ekki láta eitra hjá sér. Nei, það er nú alveg óþarri góði minn. Nú, er hann ekki heima, sagði ég. Jú, þetta er graðhesturinn minn. En við skulum hlusta á lag, við skulum hlusta á vorboðan.
Vinur minna sunnan, vorboðin ljúfi, viltu ekki að ég sögni tinni trúi? Þú lætur okkur vita, ráðum þér að byrta, grænka tún og hlýðar, hverfu norðan sýrta. Láttu þér ekki dekk í huga, gleyma komi ár, það væri alveg svakalegt. Það mundu margir hella tár. Veistu ekki, vorboðinn er táknum ást og gleði, friður og von í brjóstinu, hverfur allur efi. Fljúðum allar byggðir, syngdu ástar söngva, gefðu öllum von og rómantík er fer að kvölda. Sunnan, vorboðin ljúfi, viltu ekki að ég sögni tinni trúi? Þú lætur okkur vita, bráðum þeir að byrta, grænka tún og hlýðar, hverfu norðan sýrta. Láttu þér ekki dekk í huga, gleyma komi ár, það væri alveg svakalegt. Það mundu margir hella tár. Veistu ekki, vorboðinn er táknum ást og gleði,
Friður og von í brjóstinu Hverfur allur efi Fljúðum allar byggðir Syngdu ástar söngva Gefðu öllum von Og romantík Er fer að kvölda
Já, 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 við vorum að hlusta lagið Vorbúðan, lag og ljóð eftir mig. Já, einmitt, ég þekkti ekki eins og að frægast að gera þess landsins á þessum tíma, en þetta bara gaman að, og þessi saga sönn. En næst skulum við tala aðeins birkikempuna. Já, birkikempan svona eitt af þessum dýrum sem hefur komið í seinni tíð sem mikið skaðvaldur í gróðri, sérlega á birki. Hún útbreytt mið og norður Evrópu, Íslandi hún landið sunnanvert, suðvestaland, já, frá Hvanneyri Borgarfirði, austur í Fljótshlíð og upp til uppsveita Suðurlands, einnig á Akureyri. Hún í trjárækt og húsagarða með birki, eru kjörlendi birkikempunar. Fyrirhildin á ferðinni á vorin, en þau skríða upp úr púpum fyrir hluta apríl og hverfa svo öllu svona miðjan maí. Flugtíminn því mjög skammur. Á þessum tíma verpa þau já í brum birkisins og eggin klekjast þar út og fara að laukast, leiðu þau fara að laukast. Lirfrurnar smjúga inn í laufblöðin og koma sér þar vel fyrir og éta umhverfi þeirra. Eftir því sem lirfrurnar dafna og blöðin sölna og endanum endar standa þau einnings eftir eista lagið. Efra á neðra bors blaðsins blæs út eins og brún belgur. Fullvaxna lirrur skríða úr belgjónum og hverfa niður í svörðin þar sem þær púpa sig og býða til næsta vors á því stígi. Birkikempa leggur í vetradvala á púpustígi. Birkikempa fannst fyrst í Hveragerði árið 2005 og þá var þá þegar orðin algengi trjárækt undir hamrinum og nálægt görðum síðan dreifðust á fljóttum ölversið allt austur náttaga. Þar fannst hún svo fremst í Fossvegi árið 2007 í Reykjavík og fjölgaði þar hratt og dreifist Fossvogskirkjugarðinn í skógræktarstöðina já og bara í Fossvogsdalinum og síðan upp á Kópavogshálsinn nálægt Borgarholti og voru 2012 var ljóst að birkikempan hefði fjölgað sér það mikið í muna að dreifst hafði mjög munstara svæði. Hún var þá komin austur í Elliðavog og austur fyrir Elliðavog og suður í Hafnarfjörð. Einnig fannst hún þá í trjárækt skógræktarins við Mógilsá. Já, einmitt og sömuleiðis í görðum á Selfossi. Upp úr þessu var dreifingi hröð. Suðurlands undirlendi var allt undirlegt alveg austur í Fljótshlíð og var staðfest í Borgarfirði árið 2014 og Akureyri 2017 og það er illur fengur af þessu nýliða í íslensku fánunni. Skaðsemi birki verulega völdum þessa fiðrildis, ekki aðeins í görðum heldur einnig og í birkiskógum á landsbyðinni. Birkikempa svona 6 mm, smávaxi fiðrildi, höfuð og fambólur þéttvaxin, löngum svörtum hárum og eru sem úvinn brúskur. Vængirnir liggja eins og þagís yfir afturbólnum, það sindrar að gylltum framvængjunum. Á hvorugum þeirra áberandi hvítu blettur, sem greinir tegundan auðlega frá öðrum sem fljúga á vorin. Birkikempa áfundistaðir eru einmitt já, í sangvæmti svona, eins og ég var að segja frá á Suðurlandi og eru kona myndi bara að segja maður eiginlega komin all land og það er ekki ástæða til þess að annað en að hérna skoða þetta dýr. Sérlega trén ykkar að byrja bara að eitra leiðum kemur fram. Það ekki orðið að senda ennþá að eitra, þeir sem ekki er ekki byrjaðar á því. Herru, þið getið að hafa samband við okkur upp í Tangara, síminu 588-9100. En við skoðum hlusta á eitt lagið, við skoðum hlusta á lagið Við vorum ung.
Við vorum ung. með miklar þrár og hugsjónir og trú. Við vorum líka svo ástfangin, já einmitt ég og þú. Og ástin okkar eina var okkar helsta mið. Og þar var brautin beina, er gaf okkur kærleiks frið. Við áttum góðar stundir lífsins björtu leið og út bjartar grundir við bundumst ástar eið. Og seinna þegar líf mitt hefur gengið þennan veg, þá veit ég að þú bíður við dyrnar eftir mér. Við vorum með miklar þrár og hugsjónir og trú. Við vorum líka svo ástfangin, já einmitt ég og þú. Og ástin okkar eina var okkar helsta mið. Og þar var brautin beina, er gaf okkur kærleiks frið. Við áttum góðar stundir lífsins björtu leið og út bjartar grundir við bundumst ástar eið. Og seinna þegar líf mitt hefur gengið þennan veg, þá veit ég að þú bíður við dyrnar eftir mér. Og seinna þegar líf mitt hefur gengið þennan veg, þá veit ég að þú bíður við dyrnar eftir mér.
Já, við vorum að hlusta á lagið Við vorum ung, lag og ljóð eftir mig. Ég var að meina áðan þegar ég sagði við ykkur að farin á VF náttúrufræðistofnuna sem er ni.is. Þar getið séð útbreiðsluna á þessum dýrum. Þar er við hvert dýr sem að þeir eru að fjalla eða sína okkur fram á. Þar er kemur mynda í Íslandskorti og punktar þar sem þeir hafa fundist. Þannig að þar er að sjá nákvæmlega hvar þessi dýr eru, eða hvað, hvernig útbreiðslan er. En næst alltaf ég mynd að tala dýr sem að bítur og stingur og er blóðsuga. Ég ætla að tala aðeins skóamítilinn, því að mikið að fólk er nú að fara í útilegur og ég mynd í þess að skóabotna, því að nú eru konir skóar á ýmsum stöðum og við skoðum bara aðeins heyra hvað ég hef að segja það. Nú skóamítilinn, hann er svona, útbreiðslan er svona Evrópu, já, svona frá Portugal, Írlandi, Östur Volgu í Rússlandi og þaðan Östur til Norður Afríku, Færeyjar, Ísland. Já, í safni náttúrufræðistofnunar eru eintök sem við getum séð já, frá Vogum, Reykjanesskaga, Östur og Hornafjörð, einnig Patelsfjörð, Skagafjörð og Egilsstaði. Einnig hafa borist lýsingar á tilvikum þar sem benda til að skóa mikla séu víða, en varðveitt eintök eru ekki til staðfestingar. En samt sem áður getum við farið inn á vefinn hjá ni.is sem er náttúrufræðistofnun Íslands og þar eru sem sagt ef þið hérna setið inn leit að skóamilli að þá kemur upp skóamillin og hvernig hann lítur út og allt í sambandi við hann og einnig hvernig útbreiðslan er. En skóamillin er blóðsuga á spendýrum en heldur sig í gróðri og einhvern svona í skóabotnum, en þegar hann vantar blóð þá skrýður hann upp í gróðurinn og krækir sér já við blóðgjafa á leið sem er á leiðum. Blóðgjafin er oftast nær meðalstórt eða stórt spendýr, til dæmis hjartadýr eða sauðkind. Ungviði leggst á lítil spendýr, skriðdýr og jarðbundna fugla. Flest önnur spendýr eru líka vel þess þegin eins og hundar og kettir. Lífshættir skóamillis á Íslandi er ókannaður en flestir hafa fundist á mönnum og hundum. Skóamillar hafa fundist hér frá snemma sumars og fram svona eftir hösti á tímabilinu frá svona 3. júni og til fyrsta nóvember. Fyrsti skóamítilin sem fannst á Íslandi var tekin af þúfutittlingi sem skotin var í Surtsey 5. maí 1967, þá nýlendur eftir flug frá veðrastöðum í Evrópu. Þar með fyrir staðfest að tegundi geti borist til landsins með fuglum. Stöku skóamýllar hafa fundist af og til og eftir þetta fóru að þeim að fjölga verulega og upp úr aldamótunum en eftir aldamótin hafa þeir fundist álega stundum nokkur jafnvel hátt í tug annara á dýrum, á fuglum. Fundastöðum fór einnig fjölgandi og á jöllum landslutum og langfest tilfellinu hafa þó verið á suðvörsturhorni landsins. Í einhverjum tilfellum á rekja fundina til heima komum fólks frá útlöndum en í öðrum ekki. Flestir hafa fundist á hundum og köttum eftir útiveru í íslensku náttúru og allnokkrir á mönnum. Skóamítill er öllum líkindum orðin landlægur þó hefur ekki tekist að staðfesta það með því að finna fyrsta þroskastíg hans, það er lifrurnar, sem rekja mátti íslenskan uppruna. Í maí 2009 fundust þó margar lifrur og glýðrur í steindepli sem að fannst nýdauður í Reykjavík og væntalega nýkomin til landsins. Það hefur öllum líkindum borist með honum frá útlandinu. Það þarf ekki að koma óvart að skóamítill setist hér að því útbreiðsla hans er að færast norður og norðar í nágrannalöndum okkar. En það sem er sem sagt, hlýnandi loftslag. Í Færeyjum fann skóamítill fyrst árið 2000 og var ræða glýðru sem að einnig var á steindepli. Tilfellum hefur fjölgað í Færeyjum síðan. Skóamítill er dæmigerðu stórmítill með munnlimi og til þess að grafa sig ofan í húð. Dökkan, hálsskjöld, fætur, ljósan afturból sem þenst út með ólíkitum þennan fyllist af blóði. Einsta ungviði líkist foreldrum, dýrum í sköpunlagi og hefur aðeins þrjú pör fóta í stað fjóra. Skóamítill er varasamur því hann getur borið með sér alvarlega sýkla í fórnarlömm sín eins og til dæmis veiki sem heitir læm. Já, getur valdið beðið af alvarlegum skaða í taugakerfinu. Það er ekki auðvelt að losna við mítla og stungusári með því að toga í þá. Já, það er til auk þess órálegt að beita slíkir aðferð. Ef ekki er næst að taka auðanum búkin og hann kristur geta líkansvöku að mítlutins sprautast inn um stungusárið og síklarni með. Einnig geta munnlimi brotnað af og orðið eftir í sárinu og valdið ígerð. Á vef landlæknisembættisins erum nánar upplýsingar til dæmis læmsjúkdóminn og hvernig á að bregðast við og hvernig ég á að ná þessu dýri úr sárum ef hann er búin að grafa sig inn í líkamann okkar. Já, fari bara á vef náttúrustofnunar og landlæknisembættisins og sjáuð útbreiðslu á þessum dýrum og hvað er til ráða. En við skulum hlusta á eitt lag, við skulum hlusta á lagið Bjarta nætur.
Vonin þig í hjarta mér er svo ást sem speglast í augum þér Þú gleði sem þú ein gefur mér hefur sett þig eina í huga mér Bjartar nætur roðinn skýja borg Flæðir geislum rómantíkur stræti og torg Kýtlar kendir þær sem ástin einskilur Röddin þín í hjarta mér dynur Að heyra hjarta þitt slá Er eins og allar góðar vættir fara á stjá Tendra bál sem ekki verður slökkt Gerir allt í kringum þig svo klökkt Bjartar nætur roðinn skýja borg Flæðir geislum rómantíkur stræti og torg Kýtlar kendir þær sem ástin einskilur Röddin þín í hjarta
mér bynur. Röddin þín í hjarta mér dynur.
Já, við vorum að hlusta lagi Bjarta nætur, lagi og ljóðið til mig. Það kom með varnaróðum hér í dag, þegar fólk þarf að fá því sem myndir eyði, þá skal allt óskatra fá sjá starfskýrðinni, útgeða umhverfistofnun og það mikilvægast er að viðkomandi hafi starfsleyfi frá viðkomandi sveitafélagi. Starfsréttindi myndir eyða einu og sér hafi ekkert gildi, að og líka bara hvort að skýrðinni sé í gildi. Þá alltaf nótu narspjaldið að pósakvittum vegna viðskiptana og gæti þurft að hafa samband við myndir eða náttúr. Athugið það nú líka núna. Nú akkur sá tími að það alltaf fullt af mönnum sem að koma út á hérna í businessin, sko, þetta er rosalegu business og þessna segi ég það, ef þeir eru ekki með skýrtinni, get ekki sín skýrtinni og segja vel, æ, ég glemti þér svona bara heima. Þá skaltu bara hringja á lögregluna því að þá eru þeir ekki menin réttindi og ef þeir eru ekki með réttindi þá geta ekki keypt eitur og með hverju eru þeir þá úða hjá þér? Já, það þarf að skoða þessi mál sérstaklega vel og endilega alltaf bara að byggja, en sérlega núna að byggja að fá að sjá skýrstinni hjá þeim. Ef þeir eru ekki með skýrstinni þá eru þeir ekki með réttindi. Halló, halló, bara hlustuðu vel. Já, réttindi myndir eða frá erlendum ríkjum og félagssamtökum, þau gilda ekki á Íslandi. Kæri hlustendur út að sögu það komið að leiðalokum hér í dag, heiti Guðmundur Óli Skefing og er myndir eðið því voru að hlusta þáttið minnum myndir og varnin. Ég vonið aftur gagn og gaman að sem þætti og enn í dag og enn og aftur kæri hlustendur út að sögu, það er svo mikilvægt að sýna hvort öðru til þessi mig. Já, bara vingjallega hitt, já, bara til dæmis í svona veðráttu, þar sem allir eiga að vera kátir og allir eiga að vera glaðir, en þó líka eitthvað fólki sem ekki ræður við þetta. Já, bara vera góð við hvort hann á, já, hvað er lítið bros, stórt bros, óvænt faðmlega lítið fallegt orð, já, þið vitið, bara til dæmis núna. Langaðu ekki til þess að heyra í henni eða honum í dag? Já, núna, já, drífa sig, ertu búin að því? Nei, einmitt, hringdu til hennar, já, eða hans, hvað þú átt að segja? Ég segðu til dæmis bara, mér langaði þess að heyri þér. Já, litla hjartað eða stóra hjartað, okkur líður vel eftir svona samtal eða símtal. Gleðum hvert annan, já, gleðum hvort annað í dag. Já, bara til dæmis, mömmu, gleðum einhvern. Já, gleðum bara einhvern á hverjum degi, þetta er líf okkar er svo rosalega stutt, þannig að það er gleði sem að gildir, svo okkur líður vel. Og bara til ykkar þarna úti, þá tekjum við ákala ventum ykkur. Já, förum varlega við skólana, blessu börnunum smá og stór. Já, eða bara eru bara börn og hugsa ekki alltaf hætturnar sem eru í kringu sig. Það er líka alveg nauðsynlegt að vera með endurskinsmerki ennþá því að þau glampa í sólinni og gefa okkur agandi mönnum tæki fyrir átti að geta brugðist við ef við sjáum allt í einu barn sem er slíkt. Það er líka þó að skóla þessi búni þá er fullt af börnum að leika sér inn á skólalóðunum. Já og pappa og mamma og afa og amma. Já, þið þurfi líka að vera með endurskinsmerki. Það er gott að sjá, það er ekki vont að sjá sumar sem ekki í sólinni. Sigga frænka, það er ekki nóg að busta tennuna. Ég alltaf að segja þetta, ég alveg að gefast upp á þessu. Bara sett á því endurskinsmerki, svo bara vert eins og hinir. Þið bara sett bandi við þig, já, ekki málið. Og líka bara, svona myndi líka nýtast sjálfræðafólki, sem er nú ekki að nota ljósin. Og er að keira á sem ofsa hraða, bara þið verðið að fara að hæja á ykkur, það sem að fólk og gangandi fólk og hjólandi nota sömu götundar og fólk með gæludýr, þið verðið þið sem eru hjólandi, þið verðið bara að hæja á ykkur, taka tillit annara. Það muna ekki miklu, við sá það hérna einhverjum miðljönum, alvarleg slys yrði á gangsa eftir að maður var að hjóli og var næstu orðin fyrir vélhjóli, ofsaferð, hjólræðamenn og vélhjólamenn hægið á ykkur. Það er ekki tillit til þeirra sem eru gangandi og sérlega er fullt af börnum á ferðinni. Ég er náttúrulega að helsa nágrannum, brosa til hans og hann eigin ekki BMW, Land Cruiser eða Range Rover eða eins og gárangandi kölluðu á sínum tíma, Game Over bíla. Já, það er nú eitthvað svona finnst mér svona svipað í loftinu svona eins og núna. Það er eitthvað 2007, allar bjöllur ringjandi, já og samt ekki ringjandi, það er ekki dýðisorð. Þann alltaf að spyrja nágrann hvort að þessi sátti með svíkinga hvað öryggjónum og elli lífir í svoðanum. Nei, það borgast ekki að vera að minnast á þetta. Þetta er bara meiri leiðindi og það er sólskin og gott viður sko. En endum þáttin á lagi og ljóði þetta í mig, laginu á þjóðatíð sem að koma út á síðasta föstudag. Og diskurinn, hann bara fæst allavegna í hérna Eymason, pennanum Eymason. Og Jói taknum að takk kjærlega fyrir hjálpin í dag, kæri hlustendur út af sögu. Takk ykkur samfylgdin í dag. Verði sæl.
Í Herjólfsdal ég sá þig fyrst með stjörnur í augunum. Ég fékk þig kyst.
Ástin mín, ástin mín, ástin mín, ástin mín.
Á þjóðhátíð hönd í hönd við treystum okkar kærleiksband.
Ástin mín, ástin mín, ástin mín, ástin mín.
Upp í brekku við sátum þar og hlustuðum á söngin sem sungin var.
Ástin mín, ástin mín, ástin mín, ástin mín.
Og inn í tjall við fórum þá og nóttin unga sagði já.
Ástin mín, ástin mín, ástin mín, ástin mín.
Og saman við fórum heim á leið því ástin okkar fann þá leið.
Ástin mín, ástin mín, ástin mín, ástin mín.